Og her i Radio 4 Morgen dedikerer vi nu de kommende minutter af din morgenradio til den del af programmet, der handler om at få svar på dine spørgsmål, der opstår omkring krigen i Ukraine. Det hedder Spørg om krigen, og i dag der har vi allieret os med Torben Ørting Jørgensen. Godmorgen. Torben Ørting Jørgensen. Jeg kan være i tvivl om vi har hul igennem til Torben Ørting Jørgensen. Der er i hvert fald en meget stor forsinkelse på. Han er bestyrelsesformand i Folk og Sikkerhed, Danmarks største forsvars- og beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation, og så er han også tidligere kontraadmiral. Vi forsøger lige, om vi ringer ham. Jeg tror, vi ringer ham op på en telefon i stedet for at få det her til at lykkes. Men konceptet, det er jo, som du måske kender fra mange tidligere morgener her i Radio 4 Morgen, så det er altså i dine spørgsmål, vi gerne vil sende videre til den kyndige person, vi har allieret os med i konceptet Spørg om krigen, hvor dine spørgsmål bliver besvaret af personer, som ved en masse om krigen i Ukraine. Torben Ørting Jørgensen er med os igen her. Godmorgen.
Godmorgen.
Bestyrelsesformand i Folk og Sikkerhed, som er den største forsvarsberedskabs- og sikkerhedspolitiske organisation. Det er 2 måneder og 1 dag siden krigen i Ukraine startede. Kan vi få en kort status på 2 måneders forløbet her, vi har været igennem i krigen i Ukraine?
Jeg kan i hvert fald konstatere, at det slet ikke er gået sådan, som præsident Putin havde forestillet sig. Det, der skulle have været en hurtig militær operation, som ville føre til et regimeskift i Ukraine, har udviklet sig til et mareridt for Rusland og det russiske forsvar.
I Politikken der udtaler 2 militære eksperter, at de russiske militære styrker har fremstået generelt stærkere, end de har vist sig at være. Overrasker det også dig, hvordan russerne de har vist sig at være i forhold til det, du måske troede inden?
Der er ikke nogen tvivl om, at vi er mange, der har fulgt Rusland, som har set, at de har gået fra at have en forsvarsstruktur, som bestod i, at de havde masser af soldater, masser af ildkraft osv., til en mere professionel, mere agil og mindre kampformationer. Men den måde, man har ført krigen på i Ukraine, har bestemt ikke været overbevisende rent militærfagligt, men om det beror på manglende russisk kapacitet, eller i virkeligheden, at præsident Putin har omgivet som rådgiver, der har valgt at fortælle ham, hvad han gerne ville høre, frem for at fortælle ham om realiteterne, det kan jeg ikke afgøre.
Konceptet er jo, at lytterne de kan byde ind på sms'en. Det kan man fortsat gøre her, mens vi taler med dig, Torben Ørting Jørgensen. Og det har blandt andre Lars Madsen gjort. Og han spørger, hvordan kan der blive en tredje verdenskrig, når der ingen lande er, der holder med Rusland og Hviderusland?
Jamen, det har altid udviklet sig til noget, der kommer til at omfatte langt flere mennesker og mange flere nationer, hvis det, som mange går og frygter, kommer til at ske, nemlig at Putin i afmagt eller frustration begynder at overveje anvendelsen af atomvåben, og det kan starte med taktiske atomvåben, fordi der kommer man altså ind i et andet regime, som, om jeg så må sige, er ubetrådt land, hvor eskalationsmulighederne er talrige, mulighederne for misforståelse er talrige, og hvor effekten af det, der foregår i Ukraine, kommer til at smitte af på den omgivende verden. Så det vil være det mest og det værst tænkelige scenarie, der kommer.
Hvor går grænsen i forhold til, hvornår man kan sige, at NATO eller USA for eksempel er med i krigen i kraft af alle de våben og den støtte, der bliver givet til Ukraine?
Jamen, den beslutning kan man jo sige, at den ligger i hænderne på præsident Putin. Hvis han opfatter det engagement, som NATO og andre nationer har udøvet i bestræbelsen for at støtte Ukraine, som noget, der minder sig om et direkte engagement i krigen, ja, så kan han jo agere på det. Så den afgørelse, den ligger i vid udstrækning hos præsident Putin, og med hans evne til at både fordreje kendsgerninger og tegne et andet billede af virkeligheden, end det vi kigger på, så er det en option, at han vælger at gøre det. Men igen skal man se på, om det vil tjene hans interesse at gøre det, som vores opstilling er i øjeblikket. Der tror jeg ikke, han vil vinde noget som helst ved det. men han kan hele tiden bruge det til at presse opinionen og befolkningen i de lande, der støtter, og prøve at intimidere dem til at formindske engagementet.
Vi har fået yderligere en sms fra vores lytter Helle. Hun skriver også ind til spørg om krigen, og hun undrer sig. Hvad kan fordelen for Putin og Rusland være at foretage de grusomme krigsforbryderangreb, folkedrab, tortur, udslettelse af byer osv., vi ser og fortsætter i broderlandet Ukraine?
Jamen altså, mange af de ting, der sker på slagmarken i øjeblikket på russisk side, giver ikke objektivt set nogen mening. Altså, hvorfor overhovedet foretage det angreb ind i Ukraine? Når der sker overgreb af den karakter, man har set forskellige steder i Ukraine, begået af russiske eller russisk eller soldater, der kæmper på den russiske side, så er der altså udtryk for et forsvar, altså en militær organisation, som har tabt det etiske og moralske kompas, og som langsomt synker ned i den brutalitet, som også er en kendsgerning krig, og hvor perfiditet og umenneskelige handlinger desværre også er et element, man bliver nødt med til at indtænke, når man overvejer krig.
John fra Ringkøbing, for guds skyld, nu rydder jeg rundt i ordene. John fra Ringkøbing, han spørger, er der ikke de facto tale om en proxykrig mellem NATO og Rusland, som det ser ud lige nu?
Jo, den har et stykke hen ad vejen karakteristika, som kunne betyde, at man anvender den analogi, men der er stadigvæk omtanke med den støtte, der gives fra de vestlige landes side. Ukraine har råbt meget efter at få kampfly, for eksempel, og der var stillet forskellige modeller op på det, men det er et af de områder, hvor man altså ikke har imødekommet ønsket, men jeg vil sige, at grænsen flytter sig jo. Nu er der tale om forsyninger af artilleri og tungere våben, så der er en udvikling, som måske går i retning af, at man godt kan betragte den som en proxykrig. Men,
og vil du lige prøve at sætte kort et par ord på os, proxykrig? Bare lige få en definition på det, så alle er med.
Altså, en proxykrig, det er en krig, der udføres af styrker fra to modstandere, men hvor i realiteten det er lande, der ikke er en del af konflikten, der holder konflikten kørende ved at levere våben og ammunition og sørge for, at der ikke kommer en afslutning på kamphandlinger.
Det næste spørgsmål kommer på baggrund af en nyhed om et nyt angreb på et stålværk i Mariupol, som måske kan være på vej. Ifølge den amerikanske krigstænketank Institute of Study of War, så planlægger de russiske styrker et nyt angreb mod det her stålværk, hvor ukrainske soldater og civile har været huset, mens stort set resten af byen er under russisk kontrol. Putin sagde godt nok i torsdags, at de her planer skulle være opgivet, og at de bare er omringet, så end ikke en flue kan slippe ud, lød det. Og på den baggrund, der skriver Ea til dig, kan NATO ikke via Menneskerettighedskommissionen redde de sidste ukrainere, der sidder fanget i Mariupols stålværk, måske fra luften om natten? De burde hjælpes ud, de er så seje og har kæmpet mentalt og fysisk så hårdt. Få dem nu ud. Altså, kan man bruge noget Menneskerettighedskommission via NATO til at redde mennesker ud af Mariupol?
Nej, det kan man ikke. Altså, man kan henstille til, at russerne viser tilbageholdenhed, og russerne finder nogle løsninger, som er på linje med folkeret og almindelig humanitær anstændighed. Men NATO kan ikke gøre noget. Hvis NATO gør noget i relation til det her, så bliver man en aktiv part i krigen. Jeg har stor beundring for den kamp og den mod og den udholdenhed, som den indsluttede styrke i stålværket har udvist. Kendsgerningen er, at der er ikke rigtig nogen muligheder for at komme den til undsætning. Og med den optræden, som russerne har demonstreret hidtil, så er der jo heller ikke nogen udsigt til, at den indsluttede styrke føler sig tilskyndet til at overgive sig, fordi der har de jo talrige eksempler på, hvad der sker, hvis man gør det.
Så lyder det altså fra Torben Ørting Jørgensen, som er bestyrelsesformand i Folk og Sikkerhed. Tak, fordi du vil hjælpe med at besvare lytternes spørgsmål.
Det var en fornøjelse. Tak.
Danmarks største, altså Folk og Sikkerhed, er han bestyrelsesformand i. Det er Danmarks største forsvarsberedskabs- og sikkerhedspolitiske organisation. Og så er Torben Ørting Jørgensen altså også tidligere kontradmiral. Vi fortsætter at spørge om krigen her i resten af ugen ud. Det kommer til at ligge i den sidste halve time af Radio 4 morgen. For det meste lige omkring klokken 9:15.